Wiele, twee wiele.
Is wiele, twee wiele, en is lekker om saam met jou te kuier. En in die ateliers net ek en Jeanette, hallo.
Hallo, liefie.
Ja, Nikkel is nie op die oomblik nie, maar hy sal seker volgende week weer terugwees. Ons het 'n propvol program en ons gaan dinge so 'n bietjie anders benader hierdie week. Jeanette, ons het paar interessante goed waar ons gaan gesels, onder andere die 9 uur wat terugkom Kyalami toe.
Ja.
Suid-Afrika na iets so 37 jaar ryk geskiedenis. Dan gesels ons ook so 'n bietjie oor rallies, uiterstes, hè?
Ja, veldrenne, daar is 2 veldrenne tans aan die gang, 2 uithoeke van die wêreld, letterlik een in Marokko, een in die Kalahari, en ons gaan jou daarvan vertel, maar dan het ons ook natuurlike padtoets.
Ja, ons was 'n bietjie gesels oor 'n Mercedes Benz, en hierdie keer is dit 'n bussie, en spesifiek die V250D, wat nogal lekker was, en die kinders was baie opgewonde.
En dan 'n interessante wenk oor bande.
Ja, bande is natuurlik 'n goedkoop ding nie, en ons weet almal, jy weet, as jy 'n kar het, is dit een van die goed wat jy nie regtig geld wil uitgee nie, maar jy moet, en ons gesels met Riaas Hafegi, hy is die CEO van Sumitomo Rubber Suid-Afrika, en hy gaan ons vertel, wat is die verskil tussen reusable tyres en waste tyres?
Dis baie interessant, maar kom, ons spring dan weg. 'N motorsport gier, jy weet hoeveel ek oor motorsport die geleentheid gehad om die media-konferentie by te woon oor die Kyalami 9 uur, wat gaan oor die Intercontinental GT Challenge, wat nou gaan plaasvind in November, 21 tot 23 November. Nou, ek wil vir jou sê, maar ek gee nie om of jy in put sonder water sit of waar jy is nie, hierdie naweek moet jy dood eenvoudig by Kyalami wees, want dit is enorm.
Ja, as jy net, dis 'n groot ding, jy weet, die ou mense dink is 'n baie ryk geskiedenis. Jy weet, Kyalami is gebou in 1961, en in 1967 was daar al klaar 'n 9 uur en uithou renne gewees, en jy weet, as ou so gaan en jy lees hier oor, en jy kyk daarna, Toby Venter, hulle het ontsettend baie geld spandeer, om Kyalami weer op internasionale standaard te kry, en ek moet vir jou sê, hy is selfs beter as internasionale standaard, juis om hierdie type renne weer terug te lok Suid-Afrika toe, en ek kan nie wag vir die dag, wat ons hoor daar weer Formule 1 ren gaan wees nie, maar net so bietjie, ek gaan vir jou 'n paar name noem, en dan sê vir my of jy weet van hulle, dis nou ouens wat al gejaag het, by Kyalami, en ou kyk na ouens soos Niki Lauda, Jackie Stewart, Jack Brabham, Mario Andretti, Nigel Mansell, Alan Prost en Jody Scheckter, Suid-Afrika se eie Jody Scheckter. So ek dink dit gaan iets wees waar jy moet by uitkom, as jy nie planne het vir die naweek nie, of soos Janet gesê het, maak saak waar jy is nie, moet jy definitief probeer om by Kyalami uit te kom.
Nee, verseker, en as jy kyk na hierdie Intercontinental GT Challenge, wat geborg word deur Pirelli. Nou hierdie is die seisoenfinale wat gaan plaasvind in Suid-Afrika. Dis nou November vanaf die 21ste tot die 23ste November. En ek praat van periodiese voertuie. Audi Sport, die BMW, Ferrari, Honda, Mercedes, AMG, Nissan, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, man, meer as 30 GT3 karre. En jy kyk na omtrent 90 verskillende bestuurders, want ek bedoel elke voertuig het 3 bestuurders, en dit was so interessant by die media-konferentie, Gennaro Bonafide was ook daar, en hy sê, ne, hy was onlangs by die spa-uithouwetren ook gewees, ons het nie benul hoe groot hierdie ren is nie. Ek bedoel, elke span het letterlik 'n dokter en 'n hele entourage. Hoorie, dit is op 'n internasionale vlak wat ons nie besef nie. Die burgemeester van Johannesburg was ook daar. Dit was so wonderlik om ook te hoor dat die stad agter hierdie byeenkoms is. En ek wil regtig vir jou aanmoedig. Weet jy, al is jy nie eers mal oor motorsport, al het jy net so 'n bietjie adrenalien in jou are. Hierdie naweek is 'n naweek wat jy nie wil mis nie. Kaal, kom nou, tot jy is lus om daar te wees.
Ja, Janet, ek stem 100% saam. Ek sal ook graag daar wil uitkom, en wie weet, jy weet, miskien loop ons daar 'n paar bekende name vas. Ek weet die van die Linde broers gaan ook daar wees, en hulle het natuurlik, hou ons naam baie hoog vir al oor see. Ek dink Suid-Afrika het hierdie tipe ding nodig, en daar's 'n paar ander reisiese ook, en ek dink dis waar die spanbestuurders in die goed bietjie oogie gaan hou oor wie is die mense wat die toekoms dopgehou moet word.
Dis reg, soos wat hulle sê, daar's 'n klomp support veterane ook, en dan die goeie nuus is, al hou jy nie van motorsport nie, hoorie. As goed soos, wat dit maak vir my baie sin nie, want ek's nie groot in musiek nie, DJ Black Coffee, 'n man Prime Circle Dit is die type musiek wat jy ook kan verwag op daai dag. As jy meer wil uitvind, is dit so maklik soos www.kyalami9hour.com. Jy kan jou kaartjies daar kry en alles. Ek herhaal, dis kyalami9hour.com. So, van die een motorsportaksie wat nog kom, wat jy nie wil mis nie, gaan ons oor na nog twee veldrenaksies, twee uithoeke van die wêreld. Die eerste een is die Marokko veldren of dan die Rally du Maroc. Nou kyk, die Southern Africa Dakar groep. Julle is dit nou 'n groep wat seker maak dat ons presies weet wat met ons Suider-Afrika deelnemers aangaan. Steffi Wetter, julle sal onthou so rukkie terug het ons met haar gesels, Johan van Deventer en Eugene Botha. Kyk, dis nou drie musketeers wat agter die skerms werk en die heeltyd seker maak dat ek en jy weet wat aangaan. En ons het weer bietjie vir Steffi Wetter vasgetrek. Die Marokko veldtydren is tans aan die gang tot 9 Oktober en ons het na snel deel 2 gou met Steffi gesels net om te hoor hoe gaan dit met ons deelnemers. En ja, miskien teen die tyd wat jy hierdie hoor is die tydren al verby, maar die goeie nuus is volgende week gaan ons vir jou vertel presies wat gebeur het. Maar kom ons gesels gou met Steffi om te hoor wat gaan daar aan.
It's so great to be back to talk about our Southern Africans at Rally du Maroc. It's certainly been an exciting few days since the rally started, and when David Castera promised a return to the old style Dakar rally, he certainly meant just that, Jeanette. After two intensely difficult stages already, I really don't think any of our Southern African pilots, cars or bikes, were quite prepared for what actually lay in store for them. This rally is definitely baring her teeth and testing our athletes to the limit. Ross Branch from Botswana had a flying prologue, which saw him start first with stage one in the company of many of the elite motor factory riders of the world. It was to be their first glimpse into what David Castera promised them, with Ross describing it as tougher than any of the Dakar stages and a much tougher day than anyone had expected, even though he ended the stage in P14. Stage two, the start of the motor marathon, was brutal, which just highlights how incredible Ross's fourth place on stage and fifth place in the GC actually is, Jeanette. He's still going strong and gaining valuable experience for Dakar 2020.
So 2 days done of the Rally du Maroc, really having a good time here. Struggled a little bit today with the navigation, but a lot of lessons to be learned, and really looking forward to putting all the information gathered towards Dakar 2020. That's the main goal while we're here, but having a good time and a couple more days to go and feeling strong.
After a solid prologue on Friday, followed by a very tough stage one with dangerous and rocky sections, Graham Sharp from Zimbabwe gave us an insight on how tough it actually was out there on stage two.
Today was a brutal day as well. I was on the bike for 9 hours, 30 odd minutes. The GPS problems sort of still persisting. My GPS gonked out at waypoint 76, so the last 11 waypoints didn't register for me. But I rode the roadbook really accurately. But look, it was a really, really tough stage. Yeah, it was pretty lots of carnage out there, and I helped Tay in the dunes a few times, but she was really struggling with the big bike. I think just really the fitness got me through. I haven't come off the bike yet. Just been riding clean, riding smooth. My hydration, my nutrition has been on point, and I'm just banking all the experience I can. So it was 385 Ks of special. Throw in 3 or 4 dune sections as well. All level 3 dunes as well, so they were massive. It's a really tough technical stage. It was a bit of everything. Lots of wadis, rivers, stones. Beginning was very, very fast. Yeah, and then it just went into a pretty much a blender of everything on a Dakar stage, and Castera said that today that this would be back to the Dakar of yesteryear. And Ross also said one of the toughest stages he's ever done.
Even though our pocket rocket Tay Perry, who's racing on the Nomad Racing Assistance team, struggled with the big bike in the dunes on stage two, she showed us all again why she is dynamite and on her way to Dakar 2020. She toughed it out, Jeanette, and completed this grueling stage. Just the right mindset and tenacity she will need for the Dakar rally. Tay is enjoying every moment learning about the bike and what she can do on it, especially when it's tough. She's in good spirits and ready for the week ahead. South Africans Werner Kennedy and Alex RG are also on the Baz Racing KTM team with Ross and Graham, and they're going strong, finishing both tough stages, and really, although they're digging deep, I have no doubt that they'll continue to make us proud. Jeanette, we also have the young Aaron Murray flying the South African flag. He used to race motocross in South Africa and has only just taken up cross-country rally. He really is one to watch for the future, and he's currently high up on the GC. What a great week we are in for Jeanette, with Janiel de Villiers and Alex Harrow in P2 overall for Toyota Gazoo Racing South Africa, and the South African-built CR6 in the top 10, which I'm sure you will go into more detail for your listeners. Wow, our South Africans are really making waves at Rally du Maroc. We're looking forward to today's stage, where for the first time in history, the roadbooks will only be handed out 5 minutes before the stage. So let's see how that works out. It's going to be a long day for the riders, special stages, and two liaisons. So good luck to all of them. So Jeanette from the Southern Africa Dakar Group team, thank you again.
So dankie Steffi van die Southern Africa Dakar Group wat vir ons so mooi op hoogte hou van presies wat aangaan. En volg hulle op Facebook, hulle te webtuiste ook. En letterlik, hulle is op hoogte van presies wat aangaan, volg hulle. En soos hy ook genoem het, ons trotse Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika span bestaan hierdie keer vir die Morocco veldtyd uit 3 voertuie. Nasser Al-Attiyah, Matthew Belmol en dan Janiel de Villiers met sy navigator Alex Harrow. En die derde Hilux is Bernard en Brinke en Tom Koolstel. En dan onder Toyota Gazoo Racing is dan Fernando Alonso in Makoma. Nou na die tweede sneltraject was Nasser letterlik eerste algeheel en met 'n lekker voorsprong van 17 minute. Janiel de Villiers was tweede algeheel, Bernard was op daai stadium vierde en Fernando glo dit of nie 10de algeheel. Nou ons het vinnig gou vir Glenn Hall wat die spanbestuurder is vir die span vasgetrek en na die tweede sneltraject net om te hoor hoe dit gegaan het.
Well, one thing I can say for certain, this is a very tough rally. I mean, much tougher than we imagined. And we always say that about Morocco, but this year in particular, even Nasser himself said extremely tough long stage today. The good news is all our crews had a great day. Janiel had a problem with the exhaust, and so he lost some power and was a little bit nervous of the fuel consumption because of it. But good news is he's second overall, great for the team. Nasser appears to have quite a substantial lead. Stefan is 30-odd seconds behind Janiel with Bernard right there. And the good news for today is Fernando finished the stage, but he's got one under the belt, a really long, I think 4 hours in the seat. So all over, a great day for the team.
So ja, dit is wat die Morocco veldtydren betref. En ja, teen die tyd wat jy dit hoor, kan dit ook wees dat die tydren verby is, maar volgende week gaan ons jou ook op hoogte hou van presies wat toe gebeur het. En ons hou ook vas vir al vir Ross Brawn wat groot name soos Toby Price en al hierdie name in die motorfiets wêreld 'n ding of twee wys. So dan van die een veldtren oor na die ander veldtren. Julle sal onthou ons het verlede week met Garth Roberts gesels oor die 3500 km Kalahari Rally. Dis 'n veldren wat plaasvind van 5 tot 12 Oktober. Nou hierdie veldren is sterk aan die gang en ons het ook na sneldeel 2 vir Garth vasgetrek om te hoor hoe gaan dit op die oomblik by die Kalahari Rally.
Dankie Jenies, dis heel wat besig. Dit was 'n baie moeilike eerste dag. Die eerste stage was jou super special. Dit was die qualifier. Hulle het 93 kilos wat het hulle net uit die wenners van daai dag 51 minute gevat. So dit was baie moeilike en tegniese roadbook. Dis nou die boeke skedule, die roete skedule wat jy nou lees terwyl jy nou reis. So dit was baie tegnies en dan selfs die roete ook moeilik om die roetes te kry. Gister was ook 'n redelike tegniese roete. Dis nou stage 1 was gister, die rally proper soos hulle noem. En stage 1 was 300 kilos. Ons moes dit op die refuel punt. Die helfte van die stage moes ons sny, want dit was net te tegnies vir die competitors en dit het hulle 6 ure gevat om 190 kilos te doen. So ja, dit was nogal taf gister. Die mense was moeg en hulle het nog dan 300 kilos, wat hulle noem hulle liaison, die transfer section wat hulle ook moes gedoen het. So dit was 'n lang dag, dit was 'n baie lang dag. Die laaste competitor het 9 uur aand ingekom by die bivouac, dis nou die kamp area. En onthou gisteraand was 'n marathon stage, daar was geen service toegelaat aan die competitors van hulle service crews af nie. So dit was glad nie toegelaat nie.
Ja, en dit is maar sneldeel 2 en daar is nog letterlik 'n klomp daar wat oorbly, maar gee vir ons net 'n kykie van wat nog lê nog voor.
Wat nou voor lê, Jeanette, is vandag se stage. Dit is nou die heuningvleis stage. Hy is ook 300 kilos. Die competitors letterlik uit nou 10 minute terug begin, die eerste competitor, die kar competitor, en dit was Johan van Staden by 11 Renault Duster. Maar hy was eerst op die stage gister. So hy begin eers vandag. Hy is gevolg deur Philan Papotas, is 'n Grieks maar is Engels van Engeland af. En dan die eerste biker is John Kelly van Botswana af. Die kar het nou begin, die bike self 45 minute na die eers na die laaste kar begin. So hulle gaan in die dik sand hier in die Kalahari, soos in die regte Kalahari vandag. So dit gaan baie taaf wees.
Nou, jy kan hierdie veldren volg by www.kalaharirally.com of op Facebook is daar gereeld foto's en videogrepe. En as jy luister teen die tyd wat die ren verby is, moet jy nie kommer nie, want volgende week gaan ons ook weer met Golf gesels om te hoor wat toe gebeur het by die Kalahari Rally en wat die uitkoms was.
Jeanette, ons het 'n live tracking system wat hulle gaan volg. As hulle op die website gaan kyk, die systeem is live en daar's twee live platforms. Die een is die spot tracker en die ander is op die live tracking system en hulle kan sien hoe die competitors beweeg. Hy update elke 5 sekondes op elke competitor en dis nogal baie interessant om te volg.
So daar's geen verskonings nie, jy kan deel wees van hierdie aksie van die Kalahari Rally. Dankie Garth.
Weereens dankie aan Jeanette en julle span. Ons sien graag weer na saam met julle te praat en dankie vir die luisteraars en lekker dag vir almal.
Ja, dit was sommer 'n klomp motorsport waarvan ons nou gesels het, iets om lekker oor mee opgewonde te raak. Maar ons gaan eers asem skep en dan is ons terug. Of jy nou op die teerpad ry of die boonies wil ander, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, safer, stronger, smarter.
As jy nou net ingeskakel het, dis wiele twee wiele saam met Janette en Karl en ja, ons het die formaat bietjie anders gegooi, maar nou is dit tyd vir ons padtoets van die week met Mercedes-Benz se V-klas en dis hulle bussie.
Ja, Janette, ons het so bietjie daai V52 diesel gery en ek moet vir jou sê, ja, is min goed wat die Kritzinger se seun so laat glimlag as 'n bussie. As jy dit 'n bussie kan noem, dis eintlik 'n lekker ding om mee te gaan toer en goed en jo, ek moet vir jou sê hierdie Mercedes-Benz, kyk as jy nou 'n bietjie klas het en geld is nie jou probleem nie, want dit gaan jou oor 'n miljoen rand kos, dan moet jy definitief na so iets kyk. Ja, en hy is gelaai met alles wat jy wil hê en oor genoeg spasie.
Ja nee, kyk, spasie is verseker nie 'n probleem nie. Ek moet sê in die begin was ek bietjie geïntimideerd om met die bus te ry, want hy's groot, hy's enorm. Jy het nogal die meeste van die tyd met hom gery, maar toe ek nou eers agter die stuur klim, toe besef ek, o nee, wag. Dis daar verskriklik gemaklik.
Ja, en dis 'n lekker outomatiese ratkas wat hy ook het, Janet, en ek moet vir jou sê dat die brandstofverbruik was vir my bittergoed. Jy weet maar, is 'n lekker plek om in te wees. Nou vir alle ouers soos ek wat oor die 1.9 meter lank is, is dit altyd lekker om net spasie en goed rondom jou te hê. Interessant hou vir so 'n tipe kar is die manier hoe die sitplekke in die goed sit. Jy weet reg agter hulle praat van die captain seats. Dis in die twee sitplekke reg agter jou. Twee los sitplekke, dis nie 'n bank nie, met 'n ding in die middel wat kan oopvou en is tafeltjies en is goedjetjies en allerlei interessante goed. En wat ook kan gebeur is jy kan daai twee stoele omdraai dat hulle aan die ander kant toe wys. Wat partykeer 'n bietjie snaaks, ek weet nie of jy onthou ons het jare terug was ons op 'n ding gewees as mens vorentoe ry en jy sit met jou rug na die voorkant toe, dat voel so 'n bietjie snaaks, maar dit is sommer 'n lekker plek.
Ja, nee, verseker en die seuns het dit gate uitgeniet. Maar kom ons gesels gou oor die engine.
Ja, as jy net kyk daar, dis 'n 2.1 liter engine met 'n turbo aan jaar of 2 en 'n ou kyk na 140 kW, 440 Newtonmeters wrinkrag wat oorgenoeg is. Nogal lekker vinnig uit die blokke uit.
Ja, ek stem, hy het nogal lekker wrinkrag en veral vir so groot voertuig. Maar jy was nogal beïndruk met die brandstofverbruik, maar nou met so groot voertuig hantering gewys, hy het nogal nie vir my gevoel soos 'n skip nie.
Ja, ek moet vir sê die hantering en die goed is regtig baie goed vir so groot voertuig en dit is natuurlik baie belangrik want dit is iets wat jy op die lang pad wil vat en weer eens ek sê die kombinasie van daai die kraglewering en die hantering het my regtig baie beïndruk. En kom ons praat so 'n bietjie oor hoe hy lyk van buite af. Dit is 'n bussie. Ek wil hoe opgehonde kan jy nou raak daaroor, maar hy lyk vir my baie sportief en mooi gelyk.
Dit is 'n baie mooi busie. Mense moet eintlik nie sê busie nie, dit voel amper mense moet sê bus, maar dan dink jy weer aan 'n groot bus. Baie luxe hoor. En ja, jy voel nogal jy wil jou stemtoon verander as jy in hierdie luxe bus sit. En ja, maar ek bedoel, dit is op die ouderdom soos jy sê, die prysklas is iets anders. Ek bedoel, hy begin waar jy kry die V200D en daar gaan jy begin met 789.350, dis sy intreeprys waar jy begin. Nou, ons het gery met die V20D Avantgarde, jy gaan oor die 1.1 miljoen betaal vir hom.
Ja, is net, maar weer eens, ek sê, dit is 'n baie lekker plek om in te wees. Dis nie net 'n kar van A tot B nie, dis eintlik 'n lekker kuierplek ook, baie gemaklik. Ek dink jy daar is iets op die mark wat vir jou meer weelde as dit kan bied nie.
Al wat jy nou bedoen is gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan gaan hierdie luxe Mercedes bus vir jou pronk. So dit is wat ons padtoets van die week betref, nou oor na 'n baie interessante wenk.
Ja, ons gesels so bietjie bande en ons almal weet dat weet bande, soos ek vroeër gesê het, is maar 'n duur ding en veral deesdae met die wiele wat groter en groter raak. En saam met dit kom daar so bietjie van 'n kan ek 'n R2 se band koop? En dit is 'n ding wat nou weer kop uitsteek. Dit gaan maar oor die finansies en die dinge. Maar jy net ons gesels met Riaz Hafiji, hy is die CEO van Sumitomo Rubber Suid-Afrika en hy het ons vertel wat is die verskil tussen herbruikbare of reusable tyres en dan gemorsbande of waste tyres.
Well, a safe to reuse tyre and a second-hand waste tyre, there's quite a big difference. Firstly, I think it's important to highlight how second-hand tyres come into the market. When a vehicle goes into a dealer, usually the person who's going in there, the consumer who goes in there is going to buy a new set of tyres. The old set of tyres come off, and when they come off, they could have been damaged before, or they could have been used to the point where there's very little tread wear left on the tires. Now, the reasons for why people go to a tire shop to get their tires replaced is not because they want to. 99.9% of people go there because they have to, because they know that something's wrong with their tire. They're either going to be illegal or they've damaged them somehow and they've got no choice but to change them. So the dealer then takes these tires off. The dealer then inspects these tires and says, okay, some of these tires I can use as safe to reuse tires and sell them because the tread wear indicator is at, the tires are, I have still got enough tread, they are not below the tread wear indicator at 1.6 millimeters, and therefore the tire still has enough wear left on it and it has enough grip, especially in wet weather, for that tire to be able to brake properly and handle properly and keep someone safe in their car. Also, the dealer will check whether there's any damage on the tire. If there's bulges on the sidewall, absolutely not, he won't sell it. If there's cuts, if there's anything on the tire that says the tire's been damaged, if there's repairs on the tire, they won't keep it because they know that if they sell a safe to reuse tire, the tire has to be in a state as though the tire is new. It may have less tread on it, but it should be in a state of being new. In other words, it shouldn't have any damage or repairs or anything on it. The dealer will sell a good, safe to reuse tire. What he does then, what that dealer does then with the rest of the tires that they've taken off, is that they are then either sold to dealers who then sell them, most of them on the side of the road, or they sell or they waste. The waste agency comes to fetch those tires and they get processed by Department of Environmental Affairs. So the problem we have here is that there are a whole bunch of tires that the dealers don't reuse for selling to consumers that get sucked into another funnel where there are other dealers that use them to sell where they shouldn't be selling them, and those are actually waste tires they are selling. The treads are below the tread wear indicators. They then either regrooved. We've found many tires that have been regrooved. This is illegal. It goes beyond the technical abilities of the tire. Or you've got sidewall damages, or you've got cuts on the tire that just make the tire a waste tire, actually. And therefore, you shouldn't be using them, and they are actually illegal.
Nou reg, so ons verstaan nou die verskil tussen safe to reuse tires en waste tires, maar Cole, wat ek nou nie lekker verstaan nie. Ek het groot geword waar daar vir ons gesê is bly weg van tweedehandse bande af. Moenie eers daarna kyk nie. En nou iewes skielik, nou sê hulle maar wag 'n bietjie. Dis reg, jy kan kyk na tweedehandse tyres. En dis my nou so goed want Riaz verduidelik hoekom jy nou kan kyk na safe to reuse tyres, maar waarna jy spesifiek moet kyk.
What we're trying to do is to make some definition between what's good and what's bad. So in the past we said actually all second-hand tires were bad because actually when you go and look at second-hand tires, most of them sold on the side of the road or out of a shop that sells second-hand tires, you actually don't know what you're buying. You don't know it because the sellers from those stores have bought the tires from somewhere else and they don't know where those tires came from either. So You don't know whether what you're buying has the legal limits on the tires in terms of tread depth, and whether the wear is, it's worn evenly, it's got any damage on it, there's bulges on it, there's cuts on it, etc. You don't know whether any of that is right until you really inspect the tire. And for us, even our technical experts, we go and we inspect tires there, and we have to really check the tire to make sure the tire isn't damaged. And you need to know what you're looking for to do it. Ordinary consumer may or may not be able to see that. Hence, you know, you have to be clear about what you're looking for. So what we wanted to do was just make sure and put a guideline in place to make sure that if a consumer does want to buy a safe to reuse tire, actually these are the things they should look for. Firstly, don't go and buy it from the side of the road. Absolutely not. Secondly, go to a reputable dealer, because even a reputable dealer, they will be able to sell you tires that they know themselves where they came from, which car they took them off, that they've checked them, that they know themselves, they are in the tire business, that it's technically acceptable that that tire can be used. The tread depth is okay, there's no damages on it, and it's acceptable for them to put their reputation on the line to say, we'll fit that tire to your car, and they will do it. Then it's okay. Then I think you're in a good state of, you know, using a safe to reuse tire. Any other condition, I really wouldn't do it.
Ja, dit was baie interessant gewees. Volgende week gesels so 'n bietjie oor regrooving en retreading. Ek kan nie wag daarvoor nie. En ja, Ria sê vir ons waar ons meer inligting kan kry.
So where can listeners get more information? We have a really good website, dunloptires.co.za. Go to the website and have a look. There's a technical information section. And in case you feel like buying tires, you can request a quote and you can find a dealer that's closest to you. And lots of other information that you require. And if you want more, you can send us a message and we'll come back to you and answer whatever you want. In addition, if you want to speak to someone face to face, we have technical centers around the country, and on the website it'll tell you exactly where the technical centers are.
Nou dis al vir wiele met wiele. Tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.